Бишкекте саат 19, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 июнь, жума күнкү кечке берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын ого чыгарат. Программа студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Айда Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча соттук териштирүү кийинкиге жылдырылды. Ош аба майданынан Ысык Көл эл аралык аэропортуна каттам жанданды.
Жолабызабы эми бир суткадан ашыкта жетебиз. Мынантип 45 мүнөттө эле жетип калабыз. Аябай кыйын карылар менен жаш балдарга рахмат, ушуну жакшы ачып койгонго.
Стамбулдун кайра шайланган мэри Экрем Имамоулу ишине киришти. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчыны кабыл алып, бюджетти толтуруу маселесин кабыргасына койду.
Чын эле мына экономиканын өнүктүрүүгө багытталбаган демилибиздин жоктугунун айынан ишканалардын саны азайып, демек салыктоодо ал деген эмне? Киреше келбей атат деген сөз да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Адегенде Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен өтө жакшы мамилелерин кубаттады. Трамп Путинди ошондой эле Америкадагы шайлоого кийлигишпөөгө чакырды. Эки лидер 28 июнда Осака шаарында чоң жырманын саммити маалында өзүнчө жолугушту. Кошмо Штаттардын атайын прокурору Роберт Мюллер Орусия 2016 жылкы президенттик шайлоого кийлигишкенин далилдеген докладын жарыялагандан бери Путин менен биринчи кездешүүсүн Трамп оптимисттик маанайда баштады.
Thank you very much everybody. It's a great honor to be with President.
Баардыгыңарга рахмат. Президент Путин менен жолугушуу чоң сыймык. Ортодо талкуулай турган маселелер арбын, соода, куралсыздануу, балким протекционизм. Түрдүү нерселерди позитивдүү маанайда сөз кылганы жатабыз. Мамилелерибиз өтө жакшы. Бир топ оң жылыштар болот. Владимир, чоң рахмат.
Владимир, thank you very much.
Маалымат калайык, президенттер Иран, Сирия, Венесуэла жана Украинадагы кырдаалды талкуулашты. Ошондой эле 21-чи кылымда куралдуу көзөмөлдөө модели боюнча талкууну улантууну макулдашты. Кыргызстандын экс башкы прокурору, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүн териштирген сот белгисиз мөөнөткө жылды. Буга айыпталуучу тараптын адвокаттары келбей калганы себеп болгонун Саляновдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Отурум бүгүн 28-чи июнда Бишкектин 1 май райондук сотунда өтүшү керек эле. Ички иштер министрлиги Саляновду өлтүрүү ишинде саясий үңүт бар болушу мүмкүн деген божомолдор каралып жатканын 26 июнда маалымдаган Улан Саляновду 2017 жылы атып кетишкен. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. 28 июнга караган түнү демонстранттар бийликтеги Грузин кыялы партиясынын лидери Бидзина Иванишвилинин резиденциясынын алдына топтолушуп, ички иштер министри Георгий Гахариянын кызматтан кетишин талап кылышты. Бул жаштар эле эмес, жалпы жарандык коом саясий системадагы фундаменталдуу өзгөрүүлөрдү талап кылып жатышат. Кан төгүүгө алып келген министр катасы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Андан соң эркин жана адилеттүү шайлоо өткөрүлүүгө тийиш, деди оппозициячыл саясатчы Гига Бокерия. Тбилисиде нааразылык акциясына 20 июнда орусиялык депутат коммунист Сергей Гавриловдун грузин парламентинин спикеринин ордуна отуруп алганы себеп болгон. Гаврилов Грузия православ парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган. Нааразылык акциясы учурунда кагылышта 200 киши жабыркап, ондогону кармалып кийин бошотулган. Ысык Көлдө Өзбекстандан келип эс алып жүргөн аял чөгүп кетти. Окуя 28 июнда күндүз саат 2:00 болду. Тез жардам кызматы 1950 жылы туулган Татьяна Линин өлүмүн каттады. Баштапкы маалыматтарга караганда эс алуучу Ташкент шаарынан келген, анын сөөгү аймактык оорукананын өлүкканасына жеткирилип, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Мындан тышкары милиция териштирүү иштерин баштады. Аял Бостери айылынын Кыргыз деңизи санаторийинде эс алып жаткан, сөөгүн суудан куткаруучу алып чыккан. Бул быйыл жайкы сезон башталгандан бери Көлдөгү экинчи кырсык, мурдараак 8-чи класстын окуучусу чөгүп кеткен. Орусиянын Иркутск облусунда суу ташкынынан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Табият кырсыгы 2 кишинин өмүрүн алганы кабарланды. Бир нече күндөн бери тынбай жааган өшөрдүн улам жергиликтүү дарыяларда суунун нугунан чыгып кеткен.
На ближайшие три дня в регионе сохранится неустойчивый характер погоды.
Жакынкы үч күндө аба ырайы туруксуз бойдон кала берет. Циклон биздин аймактан кетсе да облус боюнча нөшөрлөгөн жаан чачын уланат, деди Иркутск гидромет борбордун жетекчи орун басары Юлия Янькова. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, облус боюнча 10 көпүрө бузулуп, 18 айыл кыштак менен байланыш үзүлдү. Алыскы аймактардан тик учак менен 100 адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. 6000 адам жабыркаганы маалымдалды. Apple компаниясынын башкы дизайнери Джонни Айв кызматтан кетип жатканын корпорациянын өкүлдөрү 28 июнда билдиришти. Маалыматтарга караганда, Айф өзүнүн дизайнерлик студиясы негиздөөнү чечкен. La From деп аталган студиянын башкы кардарлардын бири Apple компаниясы болоору күтүлүүдө. Айф Apple компаниясы 90-жу жылдардын соңунда чыгарган түркүн түстүү компьютерлерден баштап, бардык iPhone смартфондордун дизайнын түзүүгө катышкан. Ал ошондой эле технологиялык гиганттын түптөөчүсү маркум Стив Джобс менен тыгыз кызматташып келген жана анын оң колу саналчу.
Рахмат, Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде окуп турсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 29 июнда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-12, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус. Чүйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градуска чейин ысык. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градус, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча соттук териштирүү кийинкиге жылдырылды. Буга чейин Ички иштер министрлиги Саляновду өлтүрүү ишинде саясий өңүт бар болушу мүмкүн деген божомолдор каралып жатканын жарыялаган болчу. Маркумдун жакындары бул иштин башында эле анын өлүмүндө саясий буйрутма бар болушу мүмкүн деген божомолдорун айтып келишкен. Буга чейин бул ишти уюштурууга шектелген Асанамир Абыкулов Орусиядан кармалып, жакында Кыргызстанга алынып келинген. Бул иш боюнча ага чейин 2 адам кармалып камакка алынган. Сөз Куанычбек Жолдошовду.
Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору, Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан мурдагы депутат Аида Саляновнын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүн териштирген сот иши Бишкектин 1-май райондук сотунда уланышы керек эле. Бирок 28 июнга дайындалган бул сот иши кылмышка шектүүлөрдүн адвокаттарынын сот жараянына келе албай калганына байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Буга чейин Ички иштер министрлиги Улан Саляновдун өлүмүндө саясий өңүт бар болушу мүмкүн деген божомолдор каралып жатканын 26 июнь күнү маалымдаган. Маркум Улан Саляновдун тууганы Чынара Турдалиева милиция тарабынан мурда иликтенбей келген жаңы жагдайлар ачыкка чыгып жатканына токтолду.
Организатор убийство дагы экстрадиция болуп келбедиби? Москвадан. Анан эми аны дагы суракка алып атат да. Аны дагы суракка алып эметкенде, может быть, уюштурганы айтыш керек болчу да. Анан ошол эки бүгүн биринчи отурум болмок, ошол экинин да катышуусу мененчи. Анан бүгүн деген адвокатыбыз кайра төргөө кетиргенге ходатайство этмек. Тем более мына 2 күн мурун өзүңүз билесиз, тиги МВДдагы саясат буйрутмасы бар экенин не исключаем деген да версияны чыгарып чыгышпады өзүлөрү официальначы. Кайра тергөөгө кетириш керек да бул иштичи. Биринчисинде баягы каза болгон түнү, эртеси күнү эртең менен эле тиги МВД деген саясий буйрутма жок бул иште. Бытовой деп туруп эле сразу чыгарып салат эле.
42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Кандай окуяга байланыштуу сот жараяны былтыр сентябрь айында башталган болчу. Кийин бул кылмышка шектелип Эрмек Осмонкулов аттуу киши кармалган. Андан соң бул ишти уюштурууга катышы бар адам катары Токмок шаарынын тургуну Асан Эмир Абыкулов аттуу жаран Орусияда кармалып, бирок анын Кыргызстанга алынып келиниши чечилбей келген эле. Ички иштер министрлиги жакында кылмышка шектүү Асан Эмир Абыкулов Орусиядан алынып келингенин 24-майда жарыялаган. Мындан сырткары 3-чү шектүү орус жараны Завур Насрулаев 2018 жылы август айында Екатеринбург шаарынан кармалган. Маркум Улан Саляновдун досу Нурлан Ибраимов башында эле бул иште саясий буйрутма болгону туурасында күмөн сануу болгонун айтып, бирок эмнегедир ошол учурда милиция аны кадимки жоктоо катары карап, иликтеп келгенин белгиледи.
Жайы чоң бизнес кылып, көп жумуш кылып жүрсө да бир жерден жөнөкөй эле жүргөн бала жана татып кетип атса анан саясатташкан ойлосун да. Өзүн жашоосун өзү эле аткарып келе аткан бала да. Баары бир биринчи ойлогондо ошону ойлойбуз да. Ошондой эле буйрутма болуп калды го депчи. Таңылаттырылган эле эчтеке жок калды окшойт. Ушундай караган эмес да. Акча үчүн кирген деп атпайбы, анан элдин баары эле айтып атат да. Акчага кирсе анда акчасы боло турган үйүн заңгыратып салат эле, короосуна жана дарбазасын коет эле, же эшик терезесин бүтөйт эле деп андай эчтеке жок, бүт эле ачык турган эме, жаңы салынып аткан үй айтала да үй. Эч качан мисалы айды же кайрылып жумушун бүтүрүп бер деп айтчы да эмес прокурор болуп турганачы. Өзүнүн жумушун өзү жасап, өзүнүн үй бүлөсүн өзү багып алып, намазын окуп эле ушинтип эле жүрчү. Ушундай эле таза болчу. Ошо машинелерди оңгоп анан кайра кичине акча кошуп сатып, башынан баягы машине ташып ошентип аракет кылыпчу.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы жакында Орусиядан алынып келинген аталган кылмышты уюштурууга катышы бар адам катары шектелген Асан Эмир Абукулов суракка алынып, бул ишке буйрутма берген тарап боюнча көрсөтмө бергени туурасында маалымат бере элек. Бирок милиция бул ишти башында карактоого байланыштуу кылмыш иши катары карап келсе, жакындан да саясий буйрутма берүү болушу мүмкүн деген маркумдун жакындарынын божомолу иликтенип жатканын жарыялоо менен чектелди. Министрликтин басма сөз борбору бул иш боюнча кошумча комментарий бере элек. Ошол эле кезде мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын инисинин өлүмүн уюштурууга шектелип жаткан Асан Эмир Абукуловдун адвокаты Икрамидин Айткулов анын коргоосундагы жаран ушул күнгө чейин тергөөгө көрсөтмө бере электигин билдирди.
Пока я ничего не могу сказать. Ну, попозже только. Ну, еще кабар жок да менде пока. Да, будут допрашивать.
Азырынча эч нерсе деп айта албайм. Мүмкүн кийинчерээк айтарбыз. Азыр бизде бул боюнча маалымат жок. Аны эмес сурак кылышат, бирок азыркы күнгө чейин ал көрсөтмө бере элек. Анан бул боюнча маалыматтар каяктан чыгып жатканын билбейм. Мен бул боюнча азырынча ооба же жок деп айта албайм. Мен азырынча андан кабарсызмын. Ал көрсөтмө бере элек.
Пока я, так сказать, не в курсе еще. Пока не давал еще.
Буга чейин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова инисинин өлүмүн саясий буйрутма десе, милиция кылмышты кадимки карактоо катары мүнөздөп келе жаткан болчу. Маркум Улан Салянов өлтүрүүгө катышкан деген шек менен кармалган Эрмек Осмонкулов ага чейин Ошто ишкерди карактоого шектүү экени ачыкка чыккан эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу. Жайкы туристтик сезонго карата Ош аба майданынан Ысык Көл эл аралык аэропортуна каттам кайра жанданды. Жыл сайын жайкы эс алуу маалында убактылуу иштеген каттамга жол кире баасы жылдагыдан кымбат деген нааразылыктар эмитен эле башталды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Көл жээгинде жайгашкан Ысык Көл эл аралык аэропортуна 28 июнда Ош аба майданынан быйылкы жылдын эсебинен алгачкы учак барып конуп 88 адамды Оштон Ысык Көлгө 40 мүнөттө жеткирди. Кайрадан учак менен 50 адам Ошко учуп келди. Манас эл аралык аэропортунун маалымат катчысы Алия Курбанова билдиргендей, Ош тамчы каттамында учак жумасына 4 жолу дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү учат. Кыргызстандын түштүк аймагынан Ысык Көлгө унаа менен жетүү үчүн кеминде 15-16 саат талап кылынат. Ушундан улам айрым жүргүнчүлөр Ош тамчы аба каттамынын жандануусун чыдамсыздык менен күтүшкөнүн айтышты.
Атым Орозбаева Гүлайым, 65'ке чыктым. Ушу бир аптага кетип атабыз ойноп келишке. Кайтыбам да самолетке чыгабыз. Билетти 2000 канчаям дейт го. Билбейм, ушу кайтышынан алдык. Жол алсак эми бир суткадан ашыкта жетебиз. Мынантип 45 мүнөттө эле жетип калабыз. Аябай кыйын карылар менен жаш балдарга. Рахмат ушуну жакшы ачып койгонго.
Боркобаев Акбар Али, Кадамжайдан келдим мен. Ысык Көлгө эс алууга кетип атабыз. 2800 сом. Башыдагылар менен эч эмес жок. Машина менен барсаң мындан да көп кетет. 4-5 жерден чай ичесиң, кыйналасың дегендей. Аралыкты өзүңөр жакшы билесиңер, аябай алыс. Тем более бизге окшонгон, жаш токтонгон кишилерге, жаш балдарга жол азабы аябай эле оор. Анан көлгө барганча чарчап калсаң бир нормальный эс алганга дагы кыйын болот. Ден соолугу начар адамдар эс алганы барса тем более ооруп калышы мүмкүн.
Социалдык тармактарда Ош тамчы аба каттамынын билет баасы кымбат деген нааразылыктар айтылган. Ысык Көлгө эс алууга бараткан жүргүнчүлөрдөн билет баасы тууралуу пикирин сураганыбызда айрымдары 2500 сомдон, айрымдары 4200 сомдон алганын айтышты. Ош тамчы абакаттамын тез жет аба компаниясы жүргүзүүдө. Компаниянын өкүлү Чыңгыз Бектургановдун азаттыкка билдиргени боюнча билеттин баасы 2000 сомдон 4200 сомго чейин.
Эми суроо талаптарга карата бир учакта 96 орун болсо, анын бардыгын биз бир эле баа менен сата албайбыз. Анткени бизде дагы өзүбүздүн расходторубуз бар, керосин, анан башка дагы чыгымдарды эске алып, анан билеттин баасы ушу 4000 сомго чейин болот. Суроо талап көп болгондо учакта бир 70-80 адам толгондон кийин калган орундуктарды биз ошо 4200 сомдон сатабыз. 2200 сомдон баштап жарымына чейин сатабыз, андан кийин жарымдан кийин уже кымбатыраак баалар болуп калат. 3000, 3200, 3400, 3800 болуп ошо 4200 сомго чейин.
Бирок бул баа эс алууга көп адам болуп барган учурда үй бүлөлүк бюджетке чоң эле чыгаш алып келерин айткандар да бар. Жергиликтүү эксперт Эрмек Абылкасымов билет баасын аныктоодо мына ушул жагдайда эске алынуусу керек болчу деген пикирин азаттыкка билдирди.
Баалары кичине кымбат болуп атат, дагы арзандатса жакшы болмок. Себеби дегенде бул бааны баардык эле адамдар көтөрө албайт да. Мисалы бир үй бүлө мисалы бир машина менен барып эс алып келсе 5000 сомдук бензин кетет да, 5-6000 сомдук бензин кетет. Эми монтип бүтүп тамакты менен 10000 сом акча кетиши мүмкүн, бирок азыр билет алып барайык десек жок дегенде ар бир адамга 3000 сомдон билет алганда деле бир 6-7 барсак 18000 акча кетип калат экен. Ошого билетти дагы кичине арзандатса жакшы болмок. Баардык адамдар ушул аба каттам менен эле каттап калмак да. Азыр кичине адамдардын капчыгына оорулук кылып атат чынын айтканда бул баачы.
Ош тамчы аба каттамы 2015 жылы июль айында башталган. Ошондон бери жыл сайын жайкы туристтик сезон учурунда июнь-сентябрь айларында каттайт. Буга чейин бул каттам аркылуу учкан жүргүнчүлөрдүн так саны тууралуу маалымат жок. Оштон Замира Кожубаева.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен абдан жакшы мамилелерин кулаттады жана Путинди Америкадагы шайлоого келишпөөгө чакырды. Эки лидер бүгүн Осакада чоң 20 саммити маалында өзүнчө жолугушушту. Кыргызстанда экс башкы прокурор Айда Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмүн териштирген сот белгисиз мөөнөткө жылды. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланып жатат. Ысык-Көлдө Өзбекстандан келип эс алып жүргөн аял чөгүп кетти. Окуя бүгүн 28 июнда болду. Орусиянын Иркутск облусунда суу ташкындан улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Табият кырсыгы 2 кишинин өмүрүн алганы кабарланды. Apple компаниясынын башкы дизайнери Джонни Айв кызматтан кетип жатканын корпорациянын өкүлдөрү билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми эл аралык окуялар жөнүндө сөз кыла кетели. Түркиянын эң ири шаары Стамбулдун кайра шайланган мэри Экрем Имамоолу ишине киришти. Бул салтанатка миңдеген адам күбө болду. Чейрек кылымдан бери бийликтеги партия башкарып келген Стамбулдун тизгини ошентип оппозиция өкүлүнө тийди. Али Токтокунов кененирээк сөз кылат.
Стамбул мэриясынын алдына бейшембиде миңдеген адам чогулду. Алар аз мурда кайрадан утуп келген оппозициячы Экрем Имамоглунун ишке киришүүсүнө күбө болуш үчүн келишкен. Бул ирет кубанычтуу атмосфера өкүм сүрдү.
Азыр өтө бактылуубуз. Келечегибизге абдан ишеним артып турабыз. Анткени мурда чынында кыжаалатчылык бар эле. Мурда элдин эмес, атка минерлердин маселелери менен алек болушчу.
Макамдагы инсандардын скинтилери кидирилди.
Эркиндик бул эркиндикти билдирет. Биз чоң басым алдында болуп келдик. Сүйлөй албайбыз. Бир ооз сөз айта албайбыз, антсек кармалабыз. Биз эми эркиндикти каалайбыз. Мына ошон үчүн эркиндик үчүн келдим.
Азыртты Экрем Имамоглу азын уулак командасы менен элдин алдына чыкты.
Истанбуллу бир авуч инсана
бир ууч адамдарга, демократияга көйгөй жараткысы келген бир ууч адамдарга эл сабак көрсөттү. Жашасын жумурият, жашасын демократия деди.
Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi dedi.
49 жаштагы Стамбулдун жаңы башчысы бир убакта күрмөсүн чечип салып, көйнөктүн жеңин түрө шымаланды. Ал 23 июнда кайра өткөрүлгөн мэр шайлоодо атаандашы Бинали Йылдырымдан 800 000 добуш көп алды. Негизи Стамбул мэрлигине шайлоо 31 мартта өткөн. Анда Имамоглу Йылдырымдан 13 миңдей, жолбосо 0.2% гана көбүрөөк добуш алган эле. Бирок президент Эрдоган жыйынтыкты тааныбай, натыйжада айрым добушканаларда мыйзам бузуу болгон деп Боршайком кайра шайлоо жарыялаган. Түркия учурда АКШ Евробиримдик менен ымаласы, экономикалык абалы начарлап, улуттун акчасынын куну кетип турат. Анын үстүнө Эрдоган башындагы бийлик атаандаштарын каматып, куугунтуктап, кайша пикирлерге жол бербей жатат деген сын күч. Ушундай шартта оппозициячы Имамоглу баары жакшы болот деген ураам менен чыкты. Түркия элинин 5тен 1 Стамбулда жашайт. Акыркы 25 жылдан бери Стамбул бийликтин колунан чыкпай келген. Режеп Тайып Эрдоган дал ушул шаардын мэрлигинен кийин премьер-министрлик кызматка келген. Ал өзү бир канча ирет, эгер сен Стамбулда утсаң, анда Түркияда да утасың деп айтып келген болчу. Мына ушуну эске алган талдоочулар Экрем Имамоглуну кийинки президенттик шайлоодогу негизги талапкер катары көрө башташты.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду экономика темасынан улантабыз. 28 июнда президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчынын кабыл алып бюджетти толтуруу маселесин кабыргасынан койду. Мамлекеттик казынанын киреше бөлүгүн толук камсыз кылбаган мекемелердин жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышы керек экени айтылды. Өлкөнүн азыркы экономикалык каржылык абалы кандай? Өкмөт эмнеге көңүл бурса? Ушул маселелердин тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова ишкерлик маселелери боюнча талдоочу Руслан Акматбек менен маектешти.
Руслан мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков республикалык бюджеттин толтурулушу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү толук аткаруу жана мамлекеттик казынанын чыгаша бөлүгүнө көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Буга чейин казына жакшы толбойтканы тууралуу маалымат айтылган болчу. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Президенттин эми тастыктап атпайбы? Анда мунун бир канча себеби бар. Бул биринчиден баягы биздин жанагы жүргүзгөн экономикалык саясаттын, ошол эле салык чогултуу саясатынын кесепети натыйжасы болушу мүмкүн. Экинчиден биздин экономика тармагында жалпылап келгенде эч кандай бир чара көрбөгөнүбүздүн, кадам таштабаганыбыздын анан чын эле мына экономиканы өнүктүрүүгө багытталбаган демилгебиздин жоктугунун айынан ишканалардын саны азайып, эми салык чогултуу ал деген эмне? Киреше келбей атат деген сөз да. Жалаң эле ушул саясий темалардын тегерегинде эле күн тартибинде негизги тема эле ушул өлкөбүздө ээлеп турган биринчи маселе бул жалаң эле ушул саясий темалар болуп калды да. Экономиканы мындай такыр унутуп калдык да чын айтсачы.
Эми ошол абалды оңдоого үмүт, убакыт барбы, кандай дейсиз?
Оңдоого дайыма убакыт бар, бирок бул оңдоо мисалы ички дүң продукция өстү деп жарыяланды да ушул жарым жылдачы. Бирок эми ал кум төрдүн айынан болуп атат да көбүнчөчү. Оңдоого сөзсүз түрдө убакыт бар. Эми эң биринчи бул жанагы чыңалууну саясий азыр мындай экономиканын эң чоң ишканалардын ишкерлердин эң чоң баягы ишти азайтып же болбосо басаңдатып анан эмнеси бул белгисиздик да. Белгисиздик, баягы кооптонуу, бирдеменин бир жаман нерсе же бир кандайдыр бир эмнеге экономикалык ишмердүүлүккө таасирин тийгизе турган бир нерсе болот деген нерсе да ушундай бир эме болуп калат, кооптонуу болуп калат да. Ушуну жокко чыгарып өлкөдө өсүп өнүгүү, тобокелчиликтер азайып деген мессаж берилиш керек да ишкердик коомчулугуначы. Бул азыр болсо эмне болуп атат? Ишкерлер да баягы тээтиги жылдан бери кайталанып келаткан көйгөйлөр чечилбей эле кайра ошондой болуп атпайбы?
Демек саясий абалдан өлкөдөгү түздөн түз көз каранды, түздөн түз байланышта деген пикирдесиз э?
Ооба, түздөн түз көз, албетте түздөн түз саясатка экөөнү бөлүп кароо мүмкүн эмес да. саясат жакшы болбу, экономика жаман болбу, же саясат жаман болбу, экономика жакшы болбу. Экөө бул процесс, коомдук процесс. Акыркы бул жылдардагы окуялар экономика тарманында баягы жакшыртуучу, алдыга жылдыруучу, өнүктүрүүчү ташталган кадамдар, чаралар жалаң эле мындай формалдуу болуп калганда, формалдуу болуп калган. Бул жыйынтыкка багытталбай эле формалдуу өтөт. Анан бизде экономикада бир нерсе бар, бул баары эле билген нерсе, бир нерсе кадам таштагандан кийин бул жыйынтык деген бул белгилүү бир убакыттан кийин берилет да. А бул азыркы учурда эмненин көрсөткүчү? Демекки биз мындан мурун мындай жакшы жыйынтык, мол жумуш, мол жемиш алууга кадам таштаган эмеспиз да биз жакшы жыйынтык күтөлү. А ошол эсепетин азыр көрүп атабыз. А эгер биз азыр баягы жакшыртуучу, жаңылануучу нерселерди эми жасай баштасак, мунун жыйынтыгыны барып белгилүү бир убакыттан кийин берет. Анан эң эле биринчи бул баягы рынок деп коебуз го, базар. Базарда экономика иш субъектилерине, чарбачылык субъектилерине жана ишканаларга, ишкерлерге биринчиден ишенимди кайра калыбына келтириш керек. Ал экинчи чоң албетте экономикалык нерсе буларды өскөнгө мындай рынокту жандандырууга, жандандырууга, ишканаларды иштегенге шыктандырууга конкреттүү түрдө экономикалык кадамдарды ташташ керек. Ошол эле кредиттөө маселеси, сатып алуу күчүнүн жогорулатуу маселеси, ошол эле экспортту өнүктүрүү маселеси, мунун баары абдан маанилүү да.
Рахмат сизге, Руслан мырза.
Ишкерлик маселелери боюнча талдоочу Руслан Ахматбек менен Рахат Кеңешова маектеште Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Биздин радиого Орто Сай базарынын ээси зомбулук көрсөттү деген эне кыз кайралышты. Укук коргоочулар соодагерлердин укуктары корголбойт жана базар ээси менен ортодогу келишим аткарылбай келерин айтышууда. Профсоюз өкүлдөрү болсо бул сыяктуу кайрылуулар күн сайын түшөрүн кошумчалашты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Тентемишева Гүлмира Бишкектеги Орто Сай муниципалдык базарында 10 жылдан бери жашылча жемиш сатып иштеп келет. Соодагердин айтымында ушул жылдан баштап базар ээси менен анын иш орду боюнча ача пикирлер пайда болгон. Тентемишева 26 июнда базар ээси менен чырдашып, анын айынан доктурга түшүп калганын айтты.
Жастан бери эле ошол жерде иштеген базаркөн бала баягы биз иштеп аткан орундугумда эле талаша баштады. Эл акчаны болсо төлөчү, биз күнүн алып кетчү, айына 4,5 сом төлөчү. Эмнеге алабыз? Биз иштеп аткан местабыз болсо, тарлык момундай чоң подносто турган черешнямды ыргытыптыр. Ыргытканда эле бул кысым, ай эмне ыргытып атасың? Ал товарга тийбе деп келип мынтип корунан кармаса эле жактан дагы кайрылып туруп эле биз чапканда эле баягы жерден ызы чуу болуп эле баягы жерден отуруп калдык, товарлардын баары чача башташты.
Тентемишева Бишкектеги 11-ші оорукананын антиневрологиялык бөлүмүнө 26 июнь күнү тез жардам менен жеткирилген. Ал күнкү окуяга күбө болгон анын кызы апасынын абалын мындайча айтып берди.
Ушул жерде мамам эс ооп жатканда 20 мүнөт болгон. Ызы чыгылбай жакшынакай эле мамиле кылып, мама деген эме деген диагноз коюлду да. Инфаркт головного мозга, ВБСМА справа, гемипарезом депчи.
Бишкектеги Орто Сай базары 65 субъектти таандык. Анын жарымы Бишкектин Октябрь райондук акимиятынын карамагына карайт. Акимдин орун басары Алтынбек Маматов жогорудагы окуяны жайма жана мыйзамсыз соода менен күрөшүү деп атады. Анын айтымында азык түлүк саткан базарда Гүлмира Тентимишева менен бирге 100 жакын адам мыйзамсыз соода менен алектенип жатат.
Биз ушул тапта 200 ашык адамдын мыйзамсыз соода орундарын жаптык. Анткени алар базарга акча төлөбөй турушчу. Соодагерлер башкаларга акча берип келерин айтышты. Бирок биз аны аныктап бере албайбыз. Ошондуктан баарынын иш ордун жаап, мыйзамдуу иштешин талап кылып жатабыз. Тентимишева дагы көп жылдан бери акча төлөбөй иштеген. Ал күнү ага менин кызматкерлерим тез жардам чакырып берген. Кол көтөргөн эмеспиз.
Базар ээси менен соодагердин ортосунда бул биринчи жолу чыгып жаткан чыр эмес. Ушул жылдын башында Ош базарында соодагерлердин базар ээси менен урушкан тасмасы интернетте тараган. Ал тасмада базар жетекчилигинин товарларды ыргытып, коркутуулары тартылып калган. Ушул оңдуу окуялар соодагерлердин укуктары, ошол эле маалда алардын мыйзамсыз соода кылып жаткан жагдайларын козгоду. Кыргызстандагы эң ири базар Дордой базарынын профсоюзунун мүчөсү Динара Турбаева базарда соодагерлер менен базар контейнер ээлеринин чырлары кадыресе көрүнүш экенин жана мекемеге түшкөн арыздардын басым бөлүгү ушул себептен деди.
Күнүгө ушул сыяктуу арыздар менен кайрылып турушат. Албетте, ал маселени чырга айландырбай чечүү бизди милдет. Анын үстүнө соода адамды агрессивдүү кылып коет. Маанайын улам өзгөртүп турат. Эртеден кечке кардар күтүп отурган адам бат эле урушуп кетиши мүмкүн. Мыйзам боюнча базардагы, контейнерлердагы менчик мүлк. Бирок ошол эле маалда соодагердин абалын карап, аны жолго товарлары менен таштап койбош керек.
Коргоочулар адатта базарларда чыккан жырлар көнүмүш кабыл алынып, ага эл астейил көңүл бурааны айтышат. Алардын бири Азиза Бирасулова сатуучулардын укуктары корголбой жатканын, эки тараптын ортосунда түзүлгөн жумуш келишиминин жоктугун себеп кылды.
Келишим болуш керек, ошондо базардан орун берген тарап буларга жумуш берген тарап катары каралыш керек да. Ар бир базарчанын ичинде иштегендер менчи али профсоюз түзүш керек. Профсоюз түзүп башташ керек. Анан профсоюз аркылуу өзлөрүнүн эмгек укуктарын коргоп башташ керек.
Бишкектеги Дордой базарында 60 миң адам иштесе, Ош базары жеке менчик 200 ашык субъектке карайт. Шаар бийлиги базарлардагы мыйзамсыз соода менен ушул жылдын башында күрөш баштап, ал соодагерлердин нааразычылыктары менен коштолууда. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Азаттык радиосунун жуман кечиндеги берүүлөр улантылат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28-июнь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыздар.
КМШ мамлекеттеринин арасында эң либералдуу мыйзам деп Кыргызстанды деп карасак болот, себеби бат эле диний уюмдар эч кандай кысымсыз эле 90-91 жылдан бери эле көз карандысыз чыккандан бери өз багытында өнүгүп атышат.
Ошондой эле Оштогу Т-Медиа көз карандысыз маалымат каражатынын жетекчиси Данияр Садиев менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Арыс шаарында ок дары кампасындагы жарылуудан кийин коопсуз жактарга көчүрүлгөндөр үйлөрүнө кайта башташты. Жергиликтүү бийлик уюштурган автобустар Чымкент шаарында башкалык алып жаткан миңдеген адамдардын бир бөлүгүн 28-июнда таңкы саат 6:00 баштап Арыска жеткирүүгө киришти. Бир күн мурда арыстыктардын айрымдары шаарга кайтып барбай турганын билдиришип, бийликтен башка аймактан жер бөлүп берүүнү талап кылышкан.
Каласа туруу деген невозможно. Анердин аба ырайын айдамайм. Лас.
Басында ортодо.
Басында ортодо. Тамактан дем ала алмайсың. Тавык, мал, бәрі кырылып калган. Анерде туруу невозможно, братан.
24-июнда Арыстагы жарылуудан 3 киши мерт болуп, ондогон адам жаракат алды. Шаардын 45 миңге чукул жашоосунун басымдуу бөлүгү коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимов Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрайымынын орун басары кызматын улантууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна парламенттин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу билдирди.
Искендер Матраимов ошо комитеттин орун басары, ал эми экинчи орун басар Урмат Самаев кечөөнү шайланды. Мурда ошол бул орун бош болуп эсептелинген. Депутаттар көрсөтүп, депутаттардын көпчүлүгү анын кандидатурасын колдошту.
Быйыл 4-июнда Искендер Матраимов Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө түшүндүрмө берип, аны далилсиз айыптоо деп баалаган. Маселени парламенттик комитетте кароону сунуштап, эгер кызыкчылыктар кагылышы болсо, анда орун басарлык кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирген. Бүгүн интернетте Матраимов бул кызматтан кеткени тууралуу маалымат тараган. АКШда демократиялык партиянын атынан президенттикке талапкер болууну көздөгөн саясатчылардын экинчи теледебаты өттү. 27-июндагы телетаймашка бул жолу да 10 талапкер катышты. 2 миллионго чукул америкалык түз эфирде көргөн 2 сааттык дебатта медициналык кызматтардын акысынын жогорулашы, айлык акыдагы теңсиздик сыяктуу маселелерге көбүрөөк көңүл бурулду. Баш аягы 24 демократ 2020 жылы өтө турган шайлоодо республикачылардын жалгыз талапкери азыркы президент Дональд Трампка таандаш болууну көздөп турат. Алардын биринчи теледебаты 26-июнда өтүп, ага да 10 киши катышкан. Ушул тушта демократтардын арасынан мурдагы вице-президент Джо Байденден жана 2016 жылы президенттик шайлоодо ат салышууну көздөп, бирок партиянын ичинде Хиллари Клинтонго утулуп калган Берни Сандерстин рейтинги жогору болуп турат. Сурамжылоолорго ылайык, сенаторлор Элизабет Уоррен менен Камала Харристин дагы алдыга суурулуп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстанда күч кызматкерлеринин колуна түшкөн адамдарды кыйноого алуу көрүнүштөрү токтобой жатканын укук коргоочулар жана адвокаттар белгилеп жатышат. Алар мындай пикири менен кыйноону алдын алуу жана мындай ишке барган күч кызматкерлерин жоопко тартуу маселесин талкуулаган жыйында бөлүшүштү. Кыйноолорго каршы коалиция уюмуштурган талкууга прокуратура жана тергөө органдарынын өкүлдөрү катышты. Быйылкы жылдын 5 айында Кыргызстандын кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борборуна жалпысынан 70 ашуун арыз түшсө, 30 чукулуу кыйноо фактысына арызданган.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми биз жана дин түрмөгүнө көңүл буруңуздар. Бул ирет дин жана социология, диний идентүүлүк деген илимий аталыштарды талдаган маекти даярдаганбыз. Деги социологтор дин деген түшүнүккө эмнелерди камтыйт? Кыргызстандагы азыркы диний абалды социологиялык талдоо менен кантип сүрөттөсө болот? Бул темада Кыргыз социология ассоциациясынын вице-президенти, Бишкек гуманитардык университетинин социология кафедрасынын доценти Бактыбек Малтабаров ойлору менен бөлүшөт. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов кепке тарткан.
Биз жана дин. Эми акыркы жылдары мына идентүүлүк маселеси актуалдуу боло баштады да, анан социологтор талдоо жүргүзө башташты. Идентүүлүк деген бул өзү окшош, ошо сыяктуу деп которулат экен латын тилинен. Биз болсо кимдик деп котордук. Себеби ар бир инсан өзүн бир социомаданий топто өзүн ким экенин ошо салыштырып билет экен да. Бул улуттук кимдик, дини кимдик, жарандык кимдик деп болуп социалдашып кете берет экен ал өзүнүн түрмөгүндө.
Социологдор дин деген түшүнүккө эмнелерди камтыйт?
Дин деген түшүнүктү социологдор, теолог, дин таанчылардан өзгөчөлөнүп, булар дин менен коомдун ортосундагы мамилени карашат. Буларга жанагы ыйык нерселер, өлгөндөн жашоо бар деген социологдорду ал маселени карашпайт. Булар азыркы күндө мисалы үчүн Кыргызстанды алсак, мисалда динчилдик жаштар арасында, жалпы Кыргыз Республикасынын жашоочулар арасында динчилдиктин деңгээлин аныктасак болот. Дин менен болгон мамилелерин, диний уюмдар менен бири бирине мамилелерин жана бийлик менен, мамлекет менен диндин ортосунда мамиле аралат да.
Ушул бийлик менен диндин ортосундагы мамилелер бүгүнкү күндө кандай?
Баягы изилдөөлөрүн жыйынтыгына карасак, мамлекет диний уюмдарга шарт түзүп берип атат өзүнүн иш чарасын алып барганга. Деген көпчүлүгү 35-41% айтып атат. Дин мамлекеттин ишине киришип атабы деген маселеде андан эки эсе аз болуп калып атат. Бул жерде эми жанагы конституция боюнча биз мамлекет светтик, ошондуктан мамлекет дин бөлүнгөн. Анан экөөнүн ортосунда мамиле демократия өлкөдө дин өзүнчө өнүгүш керек. Бирок экөөнүн ортосуна Кытай дубалын коюп койсо болбойт. Дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө деген, себеби ошо динде киштеген да, динди тутканда мамлекеттин жараны болот да. Бул жерде экөө айкалышып кетишет.
Мына сиздердин изилдөөңүздөрдүн алкагында мамлекет өз жарандарына динди карманууга, аны эркин тутууга, диний көп түрдүүлүккө шарт түзүп бердиби?
Ооба, шарт түзүп берип атат. КМШ мамлекеттеринин арасында эң либералдуу мыйзамда бул Кыргызстанды деп карасак болот. Себеби баардык эле диний уюмдар эч кандай кысымсыз эле 90-91 жылдан бери эле көз карандысыз чыккандан бери өз багытында өнүгүп атышат.
Социология илиминде диний идентүүлүк кандай шарттарда аныкталат анда?
Социологдун арасында бул алгачкы болуп бул дин идентүүлүк, диний кимдик изилдөөнү бул профессор Хусейн Исаев жамааты анда жалпы жарандык идентүүлүк маселеси деген бир долбоор болуп, аны мамлекет каржылап жана Кыргыз Түрк Манас университети дагы каржылап, ошонун базасында жалпы республика боюнча 2000 адам суралып, ошол жерде социомаданий идентүүлүк, жарандык идентүүлүк, жалпы жарандык идентүүлүк, диний идентүүлүк, тил маселелери, улут маселелери комплекс түрүндө каралып чыккан да. Бул алгачкы кимдикти идентүүлүк изилдөөдө алгачкы кадам деп.
Бул Кыргызстанда, ал дүйнөлүк алкакта ушундай изилдөөлөр барбы?
Дин идентилик маселесин дүйнө жүзү боюнча дин социологтору тарабынан каралып атат. Алар дагы өзүнүн ошо динге болгон көз карашын, динчилдик деңгээлин, анан кийин ошол коомдо дин маселеси азыркы заманбап мезгилде маалымат коомдо кандай өзүнүн талабын жана каада салтын ошо динге тиешелүү эрежелер аткарылып аткан маселелер каралганда Америка социологтору бул протестант багыттарын көп карашкан. Эгерде мурункуну карасак, мисалы үчүн Макс Веберли алгачкы эмгегинде протестанттык этиканы бул капитализмдин руху катары деп бир өзүнүн көз карашын берип кеткен да, ошо изилдеп аныктап берген да. Анан кийин азыркы мезгилде диний идентилүк советтер союзу курагандан ар мамлекет өзүнчө көз карас алганда бул кимдик маселелери, улуттук кимдиги, диний кимдиктери өтө биринчи планга чыгып кеткен да. Бирок социологтор атайын мамлекеттик программа аркылуу бул маселени жылга карай турган шарт жок.
Биз жана дин.
Эгерде социологтор атайын мамлекеттик программанын алкагында ушундай изилдөөлөр жүргүзсө, анда мамлекеттин заказын аткарып, бул эркин болбой калбайбы?
Жок, эми мындай да, мисалы үчүн азыр мамлекет тарабынан билим жана илим министринин астында илим багытында долбоорлор бар да. Ошол долбоордун алкагында мисалы үчүн мамлекеттүүлүк маселеси, ал жерде мен бир өзүмдүн багытым ислам дини мамлекет бекемдөөдө орду деген бир багыт кылып изилдөө кылдым да. Ал жакта мисалы үчүн эч кандай мамлекет тарабынан рецензия алып киришкен жок, силер буну кылгыла, аны кылгыла деп. Алар долбоор конкурс жарыялады, ошону уткан команда ошо өзүнүн алкагында багытында иштей берет.
Кыргызстандагы диний идентүүлүктү аныктоого эмне жана кандай процесстер түрткү болду да?
Өзү кимдик идентилүү маселе бул психологтор баштап, анан кийин социологтор көтүп кеткен, анан кийин орус социологтору дагы 91-жылдары баштап диний эмес, ал идентилүк кимдик маселени жалпы карап кеткен да. Бул Ядов ошо социалдык идентилүк деген китеп жазып ошо изилдөө кылган. Дробижева, Дробижева өзү бул улут маселеси этно социология тармагында иштеп жүргөн социолог да, анан бул дагы ошол тармакта кетип атып идентилүк, этникалык идентилүк маселесине өтүп кеткен да. Анан кийин өзү дин маселесин карап аткандан кийин, анан кийин ошол идентилүктү жалпы жаран идентик карап атканда мен ошо диний идентилүктү карап көрөйүн, кандай маселелер бар экен, дагы эмнелерди аткарыш керек дегендей эле бул илимий кызыкчылык болуп эле ушул тармакка өткөнбүз да.
Анда мына диний идентилүктү аныктоодо жападан жалгыз окумуштуу катары эсептелип калыпсыз да бүгүнкү күндө Кыргызстанда.
Жок, эми жападан жалгыз дегенге болбойт, себеби Кыргызстанда идентилүк маселелерин социолог Галина Горбарукова, тарыхчы Занин Курмановдор да бир долбоордун алкагында чоң изилдөөгө карап кетишкен дагы, ошол жерде да дин маселеси да бар да. Алар деле ошо дин идентилүк караган деп эсептесе болот.
Учурдагы Кыргызстандагы диний абалды социологиялык талдоонун негизинде кантип сүрөттөп бере аласыз?
2019 жылкы январь айында алынган стат маалыматка карасак 73.5% бул кыргыздар, 14.7% өзбектер, 6.5% орустар, анан 0.9% жетпеген бул башка улуттар болуп кетет. Ошону биз изилдөөдө дагы жалпыны кошкондо 15ке жакын этностук кыргызга кошкондо бул мусулман болот да. Биз улуттук идентификация кошкондо 91% жетип калат да.
91% бул мусулмандар.
Бул улуттук идентификация кылсак бул мусулманга кирет да, 90-91% болот. Анан кийин ошо 6.5-7% чейин бул христиандар, православие, анан 1% атеисттер бар, анан калганы башка диндер да. Ошону эле биз социолог изилдөөдө жалпы республикалык тандама боюнча, выборка боюнча 2000 адам сураганда деле биз биринчи суроо беребиз: сиз кайсы динди өзүмдүкү дейсиз. Бул жерде 92-93-99% чейин ислам, православие, христиан дини эметет да. Бирок ал көрсөткүч эмес да, анан ошонун ичинде дагы көп аныктама суроо болот да. Эмне себептен бул сиз мисалы үчүн мусулмандар болсо, эмне себептен бул динди өзүмдүкү деп эсептейбиз? Жалпы берилет мусулманда, христианда. Ал жерде ата энесинин таасири, бул үй бүлө. Себеби үй бүлө дагы бул социалдык институт, ошол жерде эненин сүтү менен тил, каада сал, дин социалдашат. Ошол көп таасир берет да. Ошо көпчүлүк ошо ата энелери үй бүлөдө ошол динди туткандыктан деген көп күлүү.
Мына сиздин сөзүңүзгө улай эле да, Бакыт мырза, коомчулукта кыргыз болгондон кийин сен мусулмансың деген түшүнүк калыптанып калган да. Бирок ар бир улут тарыхый жана социо маданий процесстердин негизинде өзгөрүп кетиши мүмкүн деген божомолдор да четке кагылбайт. Азыр өзүңүз үй бүлөнү социалдык институт катары диний социалдашууга жана идентешүүнүн калыптанышына таасир берет деп айттыңыз да, буга кандай мисалдар бар эми?
Мисалдар, биз ошол сурагандардын 91% чейин көпчүлүгү ошонун 91'den жооп берген мусулман дини дегендердин ичинен ошо 60-65 ошо ата-энелер ушул динди ата бабалар тутуп келген деп берип атышат да. Анан кийин кошуналар таасир берген. Себеби эгерде мусулмандар жамаатына жашаса, ал кошуналар жамаат эми Кыргызстанда мындай эрте эмес да, мисалы үчүн кыргыз менен өзбек жашаса деле алар деле мусулман динине кирет да. Анан ушундай эмелер болот да. Анан кийин тарыхты карап көрсөк, мисалы үчүн мына тажик элин алсак,
ооба,
бул фарси элине кирет да.
Ооба,
ирандтар шииттер, тажиктер сүниттер. Азербайжандалар бизге түрк элдерине кирет. Алар шия болот, өзү түрк. Мындай бул тарыхый ошол көп нерселер таасир берген да. Себеби бул ирандык жакын болуп Азербайжан таасир берип ошолор үстөмдүк кылып таасир берип калышы мүмкүн. Бирок Орто Азияга алгачкылардан болуп ошо перс империясы, ошо сасанидтер сүннет багытында динди дагы тараганга көмөктөшкөн.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүнүн социология кафедрасынын доценти Бактыбек Малтабаров менен маекти уктуңуздар. Аны эксперт Канатбек Мырзахалилов кепке тарткан. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстандын Арыс шаарында ок дары кампасындагы жарылуудан кийин коопсуз жактарга көчүрүлгөндөр үйлөрүнө кайта башташты. АКШда Демократиялык партиянын атынан президенттикке талапкер болууну көздөгөн саясатчылардын экинчи теледебаты өттү. Кыргызстанда күч кызматкерлеринин колуна түшкөн адамдарды кыйноого алуу көрүнүштөрү токтобой жатканын укук коргоочулар жана адвокаттар белгилешти. Италиядагы Генуя шаарындагы Маранди көпүрөсүнүн калдыктары толугу менен жок кылынды. Өткөн жылдын август айында көпүрө кулап 43 адам ажал тапкан. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде Ошто жаңы радио телеканалдарды уюштуруп иштетүүгө катышкан Данияр Садиев азыркы учурда Оштогу Т-медиа көз карандысыз маалымат каражатынын жетекчиси. Кесиптешим Венера Сагындык кызы ушул күндөрү Прагада иш сапары менен жүргөн Данияр Садиев менен түштүк региондордогу маалымат каражаттарынын абалы тууралуу сурап маектешкен.
Негизи маалымат каражаттары жанагы замандын өзгөрүшү менен техниканын өзгөрүшү менен дейбизби, бир топ эле чакырыктар көбөйүп кетти да, чоңоюп. Илгери ошол эле биз саламды башында баткенде иштеп баштаганда бизге жеңил болчу салыштырмалуу азыркыга карагандачы. Эми азыркы саламдын командасы жаңы чакырык менен жакшы эң сонун иштеп атышат. Азыр мен билгенден жаңыланып жаңы программа, жаңы пландар менен иштеп атышат. Антпесе болбой калды да, баарыбыз эле медиаларга өтө чоң чакырыктар, ошол эле соц медиа айталык. Бул мындайча айтканда жөнөкөй эле смартфон көтөргөн бир киши кээде медиага конкурент катары болуп калып атат да. Мындайча айтканда ал эмес, жанагы интернетке кирген киши медиа менен салыштырып келгенде менен медиа менен ошол эле учурда ошонун жанындагы жөнөкөй эле баягы фейсбуктагы досу конкурент болуп атат мен мага. Менин лентамды карайбы, же анын өзүнүн досунун лентасын карайбы. Мындайча айтканда медиага жанагы кишиге, илгери биз маалымат таратуучу гана кызмат кылып атса ММКлар, азыр эми ошол аудиториянын тилин таап, ошонун баягы өзгөчөлүктөрүн эске алып, ошо көбүрөөк мындайча орусча айтканда подход жасап ошолор иштешкенге туура келип атат да. Анан ушул учурда бул нерсени баардык эле медиалар аткара албай калып атабыз. Эми муну моюнга алыш керек. Айрыкча бул нерсеге негизгиси профессионалдык деңгээл аймактарда бир аз кыйын болуп атат ушул боюнча. Экинчиден анан техникалык жана каражат дагы бул дагы керектүү нерсе да.
Жанатан бери сен айткандар, бул аудиторияны кеңейтүү, жалаң мурдагы мисалы Баткен облусунун чектери менен гана чектелбей, керек болсо Кыргызстанга, керек болсо чет өлкөдө жашаган баткендиктерге же башка кыргыздарга жеткидей иштешсе деп атасың да. А бирок жалпы Ош Жалал Абад Баткендеги маалымат каражаттарынын техникалык, азыр өзүң айткандай технологиялык абалы, каражат жагынан абалы өнүгүү жагында болуп атабы?
Эгер радио жөнүндө айтсак, ММК өзү экиге бөлүнөт десем деле болот. Бош керек бул жанагы мазмуну, анан экинчиси жана сиз айткан техникалык жагы да. Техникалык жагы боюнча буга ошол эле жыйынтыктар кирет. Техникалык жактан жеңилдиктер көбөйдү. Мисалы үчүн ошол эле жыйынтыкты алуу азыр жеңил болду. Илгери жылдап жыйынтык ала албай жүрсө, азыр оңой болуп калды да.
Аны кантип алышат? Бишкектеги жанагы ГАЗда өтчү тендерге катышат,
э? Тендерге катышат. Мисалы, бирок райондо, аймактарда, илгери аймактарда деле менен борборлорду алуу эме конкурсунда шарттар бирдей болчу да. Азыр деле шарттары бирдей, бирок мисалы Испанияга мен жыйынтык алам десем мага конкуренция азыраак да. Эми Ошко Бишкек алам десем жүздө конкуренция болушу мүмкүн, бирок аймактагы ММК-ларга мындай ачып иштейм дегенге шарт бар. Анан техника дагы арзандады. Мисалы, илгери биз радио жаңы баштаганда биздин техникабыз менин билгенден бир $30,000 дегенде акча кетип аткан болсо, мен көчө баягы медиа топтоодо көрдүм техниканы. Орустардын эмес чыгарылган техника экен. Студент техниканын баарысы чогултуп туруп бир $3,000 жакын акча экен, 200,000 сомдук. Практически баардык кичинекей радио иштеткенге боло турган да. Эми ага передачы менен антенна койсо,
экөөбүз отургандай студиясы мененби?
Ошонун баарысы $3,000. 200,000 сом да. Ошондо дагы ага передача менен антенна койсок, бир кичинекей радио иштеткенге болот да. Илгери мындай нерсе кыйын эле. Илгери көп акча керек болчу да.
Ошондо мисалы Кыргызстанда ушу радио ачат элем деген киши бир болжолдуу канча каражат болуш керек? Мисалы бүт республиканы жаба турган болбосо дагы, бир Ош облусун жаба турган.
Илгерки салыштырмалы чынында арзан болуп калды. Жана студия айтканда, эгер кичинекей студия болсо, мисалы $3,000 жана студияга кошумча алуусу менен дете $10,000 керек акча менен жакшы аймакты камтыган радио жасаса болот да. Көп мен облусту камтый албаса дагы, бир баягы эл көп жашаган пункттарга, райондук центрлерге, бир эки районго аны камтый турган радио жасаса болот. Илгери мындай бир радиого мынча көп кетчү, бир тоолу көп кетчү.
Мазмун жагынан өнүгүү
болот. Мазмун жагынан бул жагы жашы мурдагандай ушундай эле болуп турат десек болот да. Себеби кадрлар жетишпестиги дагы эле бар, даярдоо кыйын болуп атат. Анан анча мынча бир жакшы бир кадрлар чыга баштаганда алар бул жакшы, бул эми
биз алып кетип калып атабыз Бишкекке,
башка жака кетип калат, Бишкекке кетет, башка жака, башка сферага кеткендер бар. Кээ бирлер жанагы журналистикадан жөн эле миграцияга кеткендер көп, айлык аз, эмгек аз.
Сен Ошто Ынтымак деген телерадио компанияны түптөөгө, ошону уюштурууга активдүү катышып калдың, кийин өзүң дагы башка директор болуп иштеп жүрдүң. Бул ошол Оштогу кыргызча, өзбекче, орусча чыккан жалгыз маалымат каражаты. Азыр деле ушундайбы?
Азыр деле 3 тилде чыгат.
Өзбекче башка да маалымат каражаттар барбы?
Өзбекче азыр бирин экин телекомпаниялар чыгара баштады, эми аттарын айтпайлы, жергиликтүү телекомпаниялар 2 телекомпания өзбекче жаңылыктарын чыгарып атат. Анан бирин экин программалар чыгарып атат. Бул аркылуу өзбекче материалдарды берип, мындай өзбек аудиториясын өзүнө тартуу аракеттери болуп атат. Бирок бир маселе бар, кадр даярдоо. Анын баардыгы эле телекомпаниялар деле айтып атат, башкалар деле айтып атат. Анан мисалы бизде медиа мектеп бар, Тайыржан Турсуналиев атындагы агайыбыздын атына коюлган ошол мектептен жакынкы наборго бизде объявление берди, мындай конкурс кылдык. Көп киши келди, бирок өзбек улутундагы жигиттер, кыздар, уландар келген жок да. Анан мен атайын тааныш журналисттерге айрылдым. Бирин экин шыктуу балдар, кыздарды айткыла келсин, мен бир 3-15 баланын 3-өөнү кармап турайын. Өзбек тилдүү балдар, кыздар болсо жакшы болот эле. Мен азыр деле кармап турам ошону. Себеби окуу биз сентябрда башталат. Башта азыр пока эмете элекпиз, баштай элекпиз окууну. Ошол 3 местон кармап турабыз да. Эгер жакшы болот эле, өзбек тилдүү болсо, кыргыз тилде да, өзбек тилде да жасаган балдар болсо, кыздар болсо жакшы болот эле, окутат элек депчи. Мен кайрылган кишилерден бир жарымы жооп берди, эч ким чыкпай атат депчи. Анан калгандары күтүп атабыз, издеп атабыз деп жооп берип атат. Эми күтүп турабыз, болуп калар, бирок ушундай маселе бар да.
Негизи силер ошол Ынтымак телерадиосун баягы эки элдин ортосундагы кагылыш чыгып, кандуу окуялар болуп кеткенден кийин баштагансыңар. Ошондо кыйын болду беле башында баштаган?
Башында кыйын болду, өтө эле кыйын болду. Анан ал жерде жанагы техникалык журналисттерди окутуп үйрөтүүдөн сырткары деле баягы түшүнбөгөн көп болду элдерчи. Каршылыктар, мындай суроолор, эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн кылып атасыңар деген нерселер көп болду. Анан көбүнчө Ынтымакта ошондо мен гана эмес, биздин кызматкерлер дагы кандайдыр бир социалдык дагы кошумча нагрузка алды да өздөрүнөчү. Мындайча айтканда жөн эле материал жасабастан түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө туура келди. Элдердин арасында айтып, эмне үчүн, максаты эмне? Бул мамлекеттик радио компания, мунун максаты ушу эки элди бириктирүү, коңшу мамлекеттердин маалымат саясаттарына каршы ээлекпи же альтернативдүү маалымат берүү. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, эгерде өзбек тилинде маалымат жок болсо, бизде Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын саясаты жөнүндө, ички саясат жөнүндө жок боло турган болсо, көрүүчү өзүнө мындай орусча айтканда комфортный болгон тилде көбүрөөк көрөт дагы. Ал жерде жалаң Өзбекстандын телеканалдарын көрө, Өзбекстандын саясаты жүрө турган болсо, ушул нерсеге бара бара жана бизге Кыргызстандагыга караганда өзүн баягы Өзбекстандагы болуп аткан окуяны көбүрөөк билген киши
Өзбекстанда жашап аткандай
ошондой эле сезилип калгандай болуп калып атат да. Ушул нерсени көбүрөөк түшүндүргөнгө аракет кылдык. жана чиновниктер эле чоң чоң кишилер деле каршы болуп жана интервью бергенден кийин камераны өчүргөндөн кийин суроолор берип жүрүштү. Анан менимче ошо бир 2 жыл өтөт мындай түшүндүрүштөрүн көбүрөөк кылышка туура келди. Кийин уже көпчүлүгү түшүнүп элге тарап калгандан кийин андай көп суроолор болбой калды.
Башында азыр деле бир эки элдин кичине ынтымагын бекемдеп мындай жакындаштырып бири бирин түшүнүүгө бир көпүрө куруп ушундай бир данакер ролду аткаруу максатында түзүлгөн да ошондой өзүнүн максатын актай алдыбы?
Менимче максат актай алды. Негизги максаты ушул эки элди бириктирүү болсо, эми мен айтпайм, ушу ынтымак болгон үчүн элдин баары дос болуп кетти деп. Бул бир көп чоң бир мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан жүргүзүлгөн баягы иштин бир бөлүгү болду. Ынтымактын иштеши, ынтымак жүргөн жумуш, бирок бул керектүү нерсе болду, компонент болду да, и бунун салымы болду. Андан сырткары кошумча дагы жакшы бир жана мен айткан побочный эффекти сыяктуу нерселер, пайдалуу нерселер болду. Ошол эле жергиликтүү журналистиканын байыттык да, көптөгөн жаш журналисттер өсүп чыкты. Бул жерде орус тилдүү, кыргыз тилдүү, өзбек тилдүү көп журналист балдар, кыздар өсүп чыкты. Мисалы үчүн 2017 жылы 110 киши иштечү ынтымакта. Бул деген ошончо жок жерден 110 киши болуп атат да, бир 3 жыл 4 жылдын ичинде. Анан медиа мектептерден 2-3 жолу медиа мектептен жаш журналисттерди окутуп үйрөтүп чыгарып, алар азыр ар түрдүү ММКларда иштеп атат да. Андан сырткары жанагы объективдүү бир нейтралдуу объективдүү ММК түзсө болот экендигине мындай бир биздин ынтымактын иштегени ошол учурдагысы эми мындай үлгү болот деп эсем да, мисал катары көрсөтсө боло турган нерсе болду да.
Чогуу иштеп, чогуу маалыматтарды жайылтып, мамлекеттин саясатын таратып иштегенге болот деген бир көрүнүш. Мисалы, биз өзбек тилиндеги журналисттерибиз жок болсо, анда биз өзбек жамаатындагы, коомчулугунда кандай жаңылыктар болуп атканын, кандай бир жаңылыктар болуп атканын чагылдыра албай калабыз да. Алар маалымат мейкиндигинен сыртта калып калышат.
Ошондой болуп калат.
Биз азыр деле мисалы ушул жалаң эле өзбектер эмес, башка корейцтер болобу, дунгандар болобу, кээде керек болсо орустар болобу, ушулорду да бир чагылдырылбай аткандай сезилет да магачы.
Мен Бишкекте бир жолугушууда бир эксперттер сүйлөдү деле. Ал сырттан келген эксперттер болчу. Анан мен келгенде атайын телекомпанияларды коюп көрдүм деп айтты да. Көрүп мен үнүн түшүнбөйм деди. Орус тилдүү эксперт болчу. Эмне деп сүйлөп атканын түшүнгөн жокмун, бирок мен картинка боюнча өзүм анализ кылдым, судит эттим дейт да. Силер телевидениеде картинка караганда Кыргызстанда жалаң эле кыргыздар жашайт окшойт деп атат да. Себеби эксперттер келгенде эле кыргыз тилдүү кыргыздар сүйлөп атат, турмушту деле кыргыздардыкы, жалаң кыргыздар. Мен бул туура эмес деп айтпайм. Бул деген башка улуттардын дагы үнүн, ошолордун жашоосун чагылдыруу көбүрөөк мындай. Бул нерсе аркылуу биз алардын коомго интеграциясын жакшыраак кылып күчөтмөкпүз да. Биздин кыргыз коомуна, кыргыз коому кыргыздардан эле турбаш керек да. Кыргыз коомунда, кыргыз коому деген мындай кеңирээк түшүнүк болуш керек. Бул улуттук эле эмес, улут менен гана чечиле турган эмес, жашап ошол жерде жашаган элдердин баары кириш керек деп ойлойм да. Мисалы, илгери Советтер Союзунда Москвада окугандар айтат, кыргыздар, биз кыргыздар дечүбүз дейт, бирок анын ичинде кыргызстандык, орусубуз дагы, башка өзбек, украинец баардыгыбыз кыргыздар дегенде баарыбыз турчубуз дейт. Кыргызстандыктар деген сөз болгон, акта улут жөнүндө сүйлөчү эмеспиз дейт да. Жанан анан кыргыздар деп өзүчө чогулганыбызда кыргызстандык баардыгы болчу дейт да. Ушундай сыяктуу коом бизде да болуш керек дейм да. Ошого жетишибиз керек деп ойлойм.
Азыр чет өлкөдө экөөбүз отурган Европада дагы кыргызстандык ал орус болобу же дунган болобу, кимиси болсо да, аларды кыргыз дейт да. Паспортун карап анан өздөрү кыргызстандык болгон үчүн. Ошону биз түшүнүп, жалпы жамаатты, жалпы коомчулукту мындай тийиштүү деңгээлде баарына үнүбүз, добушубуз жеткидей кылып чагылдырсак, бул жалпы эле өлкөдөгү туруктуулукка, өнүгүүгө өбөлгө болобу дейм да. Биз анын Бишкектеги журналисттер, эми биз деле Азаттык радиосу көпчүлүк журналисттерибиз, көпчүлүк студияларыбыз баары Бишкекте жайгашкан. Бизде болсо Кыргызстандын калкынын жарымы орусча ала баткенде силер тарапты чагылдыруу жагы кандай болуп атат азыр?
Эми борбордук ММКлар деп айталык. Борбордук ММКлар, Бишкекте жайланышкан ММКларда аймактарды чагылдыруу өтө эле мындай жаман дебейм, аз да, аз
үстүртөн болуп
үстүртөн. Даже Ош менен Бишкекти, түштүктү айтпасак да, ошол эле нарын талас деле кирбей калат көбүнчө. Бишкек менен эле, чүй менен эле көбүнчө, анан саясат менен ошо менен болуп азыраак болуп калат атат. Анан регионалдык каналдар өзүндө чагылдыра атат, эми ал ошол жерде эле болуп атат да. Ичке мисалы үчүн ошону айталы, биздин канал Ош жалал абадта эле эфирге чыгат. Ошон үчүн анан окуяны ошол жакта кылып, ошол жерде болгон окуяларды, Бишкектеги окуялардын анча мынчасын чагылдырганга аракет кылабыз. Бирок ал ошол жерде калып калып атат да. Анан борбордук каналдардын кандайдыр бир миссиясынын ичинде болуш керек бир эмне ушул нерсечи, регионалдык мындай бириктирүү деген сыяктуу, региондогу маалыматтарды чагылдыруу дегенчи, борбордук эле чагылдырбастан. Бул үчүн мүмкүн ошол жакта корпунктар болуш керекпи, башка болуш керекпи?
Анткени азыркы заманда кайсы жерден чыгасың эфирге, бул эч кандай мааниси жок да. Силер эгерде Ошто, азыркы өзүңдүн башкарып аткан Т-медиа тобу ушул Оштогу эң күчтүү, эң өнүккөн маалымат каражаты болсо, силер Бишкектеги маалымат каражаттарын жөн эле баягы өзүңөрдүн тараткан элдин саны боюнча жөн эле басып кетесиңер да. Ошондо кандай пландар бар келечекте?
Эми негизи биз ачканда мындай Т-медиа тобун ачканыбызда башында журналисттер эле турдук. Эми бизки бир аз өзгөчөлүгү бар башкалардан салыштырмалуу, жана бир кандайдыр бир орустар айтат, баш покровитель деп айтылат. Эми же мындай ээси, мындай капчыгы чоңураак ээси бар бир кишилер менен ишти ачпаган аракет кылдык. Анан негизинен
көз каранды болбой,
көз каранды бирөөдөн көз ошо именно бир кандай көз карандысызыраак болгонго аракет кылалык депчи. Анан ошого жанагындай бир ойду карманган бир тилектеш журналисттер деп айтайынбы, чогултуп туруп ачканбыз бул нерсени. Анан ошону азыр жазып атабыз, уюштурупчу. Анан каржыны, рекламалык каржы, коммерциялык каржы, грант менен көбүрөөк иштегенге аракет кылып атабыз, эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешкенге аракет кылып атабыз. Анан максаттарыбыз, өзү негизги максат койгондо биз айтканбыз, биз республикада акыбат кылып, жана мен айткандай эми реалдуу ситуацияны карап айтып атканыбыз да, анан республиканы акыбат кылган, республикада бир 57-ci 45-ci канал болгон, медиа болгондон көрө аймактагы 1-2 3-кө кирген күчтүү аймактык канал болгонубуз жакшы. Биз аймакты эле иштейлик, аймакка гана иштейлик, ошо интернет аркылуу биздин аудиторияны кеңейткенге аракет кылалык деген ушундай максат да. Бизги негизги максатыбыз ушундай канал өзүндө.
Ошо жанагы Ошто, Жалал Абадты чагылдыра албай аткан, колу жетпей аткан каналдар силерди ошол жергиликтүү күчтүү телекомпаниялар менен биригип чогуу иштеш керек да.
Баары бир ошого келебиз го дейм.
Анда ишиңерге ийгилик. Буюрса келечекте ушул Кыргызстандагы эң бир күчтүү интернет телеканал болуп калышыңарга
рахмат чоң
тилектешмин.
Рахмат сизге.
Оштогу Т-медиа көз карандысыз маалымат каражатынын жетекчиси Данияр Садиев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги уктурууларын аяктайт. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.